Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie šventąją dvasę, apie jos jėgą ir laisvę. Popiežius pranešė, kad rugsėjo mėnesį bus paskelbtas jo dokumentas apie viešpaties meilę, kurią išreiškė pamaldumas į švenčiausiąją širdį. Trečiadienį įvyko ir kitos dvi popiežiaus audiencijos – Kroatijos futbolo rinktiniai ir konferencijos skirtos neturtingų valstybių įsiskolinimo problemai dalyviams. Antradienį birželio 4 dieną Romos vyskupija pirmą kartą minėjo pernai įvestą Marijos romiečių gelbėtojos Salus Populi Romani šventę. Šią progą popiežius parašė laišką savo vyskupijos tikintiesiems. Tikėjimas padeda atsispirti skausmui ir bejėgiškumui, Vatikano radijui duotame interviu sako Ukrainos Charkivo vyskupas. Šventojo Petro aikštėje trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviai klausėsi popiežiaus katechezės apie šventąją dvasę. Naujo katechezių ciklo antroje dalyje buvo kalbama apie du Biblijoje pabrėžiamus šventosios dvasios bruožus – jėgą ir laisvę.
La prima cosa che noi conosciamo di una persona è il nome.
Svarbiausias dalykas, kuriuo apibūdiname kitą žmogų, yra jo vardas, sakė Pranciškus. Kitą žmogų mes vadiname vardu. Kai apie jį galvojame, pirmiausia prisimename vardą. Trečiasis trejybės asmuo taip pat turi vardą. Šventoji dvasia. Tačiau pirmieji apreiškimo gavėjai, pranašai, psalmininkai, Marija, Jėzus ir apaštalai šventąją dvasią vadino ruach vardu, kuris reiškia kvėpavimą, dvelksmą, vėją. Neatsitiktinai per sekmines šventoji dvasia ant apaštalų nužengė lydima ūžesio, tarsi kilus smarkiam vėjui. Ką apie šventąją dvasią mums sako jos vardas ruach?
L'immagine del vento serve anzitutto per esprimere la potenza dello Spirito Santo.
Pasak popiežiaus, vėjo įvaizdis pirmiausia reiškia šventosios dvasios galę. Dvasios galia – tai Biblijoje labai dažnai vartojamas terminas. Nes juk vėjas – tai iš tiesų didžiulė nesutramdoma jėga. Tačiau norėdami suprasti, ką apreiškimas sako apie šventąją dvasią, neturime sustoti ties Senuoju Testamentu, bet klausytis, ką apie ją sako Jėzus. Greta galios Jėzus pabrėžia dar vieną savybę – laisvę. Naktį pas jį apsilankiusiam Nikodemui Jėzus sako, vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Iš tiesų, vėjo neįmanoma suvaldyti, sakė Pranciškus. Teikti, kad šventąją dvasią galima uždaryti į sąvokas, apibrėžimus, tezes ar traktatus, reikštų ją neikti, sumenkinti.
Esiste però una tentazione analoga anche in campo ecclesiastico ed è quella di voler racchiudere lo Spirito Santo in canoni, istituzioni, definizioni.
Tokia pagunda yra ir bažnytinėje sferoje. Noras šventąją dvasią uždaryti kanonuose, instituciose, apibrėžimuose. Dvasia kuria ir gaivina institucijas, bet pati negali būti institucionalizuota, sudaiktinta. Vėjas pučia kur nori. Taip ir dvasia savo dovaną skirsto, kaip nori. Pasak šventojo Pauliaus, ši tiesa yra pagrindinis krikščioniškosios veiklos dėsnis. Kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė, rašo jis antrajame laiške korintiečiams. Tai ypatinga laisvė, visiškai kitokia nei įprasta, aiškino Pranciškus.
Non è libertà di fare quello che si vuole, ma libertà di fare liberalmente quello che Dio vuole.
Tai ne laisvė daryti, ką nori, bet laisvė daryti tai, ko nori Dievas.
Non libertà di fare il bene o il male. Ma libertà di fare il bene e farlo liberamente.
Ne laisvė daryti gerą ar blogą, bet laisvė daryti gerą ir daryti tai laisvai. Kitaip tariant, vaikų, o ne vergų laisvė. Iš kur pasisemti šios laisvės, tokios priešingos savanaudiškumo laisvei? Atsakymą mums duoda Jėzus, kuris vieną dieną savo klausytojams pareiškė: jei sūnus jūs išvaduos, būsite iš tiesų laisvi. Tai laisvė, kurią mums suteikia Jėzus.
Chiediamo a Gesù di fare di noi, mediante il suo Santo Spirito, delle uomini e delle donne veramente liberi.
Prašykime Jėzų, kad per savo šventąją dvasę padarytų mus tikrai laisvais, vyrais ir moterimis, laisvais su meile ir džiaugsmu tarnauti, baigė katechezę Pranciškus. Po trečiadienio bendrosios audiencijos katechezės popiežius priminė, kad birželio mėnuo liaudies pamaldumo tradicijoje yra skirtas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ši tradicija yra susijusi su Prancūzijoje gyvenusios šventosios Margaritos Marijos Alakok mistinėmis patirtimis. Popiežius priminė, kad praėjusiu metu gruodžio 27 dieną sukako 350 metų nuo pirmojo regėjimo. Tą dieną, praėjusiu metu pabaigoje, prasidėjo šventinis laikotarpis, kuris baigsis kitų metų birželio 27-ąją. Popiežius pranešė, kad šią progą jis nusprendė parengti dokumentą apie švenčiausiąją širdį ir visą bažnyčią šiandien iš naujo pakviesti, kad brangintų šį dvasinio grožio kupiną kultą.
Credo che ci farà molto bene meditare su vari aspetti dell'amore del Signore.
Tikiu, sakė Pranciškus, kad mums bus labai naudinga apmąstyti įvairius viešpaties meilės aspektus, galinčius nušviesti bažnytinio atsinaujinimo kelią. Taip pat pasakyti, ką nors prasmingo pasauliui, kuris regis prarado savo širdį. Dokumentas bus paskelbtas šių metų rugsėjo mėnesį. Galiausiai popiežius prašė melstis už taiką. Taika kenčiančioje Ukrainoje, taika Palestinoje, Izraelyje, taika Mianmare. Melskime, kad Dievo motina suteiktų mums taikos dovaną ir kad pasaulis nebekentėtų nuo karų. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius atskirai susitiko su Kroatijos nacionaline futbolo rinktine. Sveikindamas žaidėjus, trenerius ir vadovus, Pranciškus priminė kai kurias visiems svarbias sporto vertybės.
E questo del fare squadra è un aspetto dello sport che amo sottolineare, perché è una metafora della vita sociale.
Esminis futbolo aspektas yra komandinis žaidimas, kuris yra darnaus visuomenės gyvenimo metafora, sakė popiežius primindamas, kaip svarbu darniai suderinti kiekvieno žaidėjo, kaip ir kiekvieno visuomenės nario, individualias savybes, kad jos tarnautų visų labui. Sportas įkūnija ir kitas svarbias vertybės – garbingumą, draugystę ir brolybę, ištikimybę ir susivaldymą. Popiežius prašė atsiminti ir tai, kad sirgaliai, ypač jaunieji, stebi žaidėjus, mato juose sėkmingo gyvenimo pavyzdį. Šis aspektas peržengia sporto ribas ir tampa gyvenimo liudijimu, sakė Pranciškus. Sekant biblinę jubiliejų tradiciją, kuomet būdavo dovanojamos skolos, artėjantis 2025 metų jubiliejus tebūna proga peržiūrėti finansinės paramos neturtingoms valstybėms politikas, dovanoti ar sumažinti jų įsiskolinimą, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio birželio 5 rytą, susitikdamas su popiežiškosios mokslų akademijos surengtos konferencijos skirtos pasaulio pietų pusrutulio valstybių įsiskolinimo problemai dalyviais.
A los pueblos no les sirve cualquier forma de financiación, sino aquella que implica una responsabilidad compartida entre quien la recibe y quien la otorga.
Neturtingoms šalims reikia ne bet kokios finansinės paramos, bet tokios, kuri reikštų bendrą atsakomybę tų, kurie paramą gauna ir tų, kurie ją suteikia, sakė popiežius primindamas, kad jau ir anksčiau ši problema buvo keliama. Katalikų bažnyčios socialinėme mokyme buvo pabrėžiama, kad siekiant jos sprendimų reikia vadovautis teisingumu ir solidarumu. Pranciškus priminė popiežiaus Jono Pauliaus II prašymą paskelbtą 2000 metų jubiliejaus proga. Tada jis pažymėjo, kad užsienio skolų klausimas yra ne tik ekonominio pobūdžio, bet ir susijęs su pagrindiniais etikos principais, Šventasis popiežius prašė, kad jubiliejus taptų proga dovanoti skolas ar bent jas sumažinti, būdamas įsitikinęs, kad tokie geros valios gestai tarnauja bendrajam gėriui.
Quisiera hacerme eco de este llamado profético, hoy más urgente que nunca.
Norėčiau pakartoti šį pranašišką prašymą, kuris šiandien yra kaip niekad aktualus, sakė Pranciškus. Šventieji 2025 metai, į kuriuos žengiame, ragina mus atverti protus ir širdis, kad galėtume atrišti šiandien smaugiančių kilpų mazgus, nepamiršdami, kad esame tik materialinių gėrybių saugotojai ir tvarkytojai, o ne šeimininkai. Romos vyskupija birželio 4-ąją pirmą kartą šventė pernai įvestą švenčiausiosios mergelės Marijos romiečių gelbėtojos Salius Populi Romani liturginį minėjimą ir dėkojo Dievo motinai už miesto išgelbėjimą nuo sunaikinimo prieš 80 metų. Šią progą popiežius Pranciškus parašė ganytojišką laišką savo vyskupijos tikintiesiems. Dvasiškai vienijuosi su visa vyskupijos bendruomenė, kuri pirmą kartą švenčia švenčiausiosios mergelės Marijos Salius Populi Romani liturginį minėjimą, prisimindama įžadą, kuriuo Romos gyventojai kartu su savo ganytoju popiežiumi Pijumi XII 1944 metų birželio 4 dieną kreipėsi į Dievo motiną, prašydami išgelbėti miestą, kai buvo kilusi grėsmė, kad jame vyks vokiečių kariuomenės ir anglo-amerikiečių sąjungininkų kovos. Popiežius rašo, kad romiečiai nuo seno labai gerbė senovinę ikoną saugomą švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje, kad ištisus šimtmečius prie šio atvaizdo jie kreipdavosi į Dievo motiną, ypač per negandas ir karus. Žmonės meldėsi prie šio atvaizdo, patikėdami Dievo motinai svarbiausius Romos religinio ir pilietinio gyvenimo įvykius. Todėl nenuostabu, kad okupacijos metais miesto likimas buvo patikėtas Marijai, Salius Populi Romani. Praėjus 80 metų nuo anų sunkių laikų ir nuo to nepaprasto įvykio, kai Dievo motinas užtarimu Roma išvengė sunaikinimo, popiežius prašo melstis už visus žuvusiuosius per antrąjį pasaulinį karą ir atsiminti visų karų aukas. Popiežius mini šiandien dėl karo kenčiančią Ukrainą, taip pat Palestiną ir Izraelį, Sudaną, Mianmarą. Tai dramos, slegiančios nesuskaičiuojama daugybę nekaltų žmonių. Siaubo ir kančių šauksmai turi pasiekti visų sąžinės. Negalime pasiduoti ginklų logikai, rašo Pranciškus, linkėdamas, kad prieš 80 metų duotų įžadų Dievo motinai minėjimas skatintų romiečių ryštą būti taikos kūrėjais. Tegul Marija, malonės tarpininkė, visada budri ir rūpestinga visų savo vaikų atžvilgių, suteikia visai žmonijai santarvės ir taikos dovana, meldžia Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vyskupas Pavlo Hončarukas pasakoja apie siaubą mieste, kuri nuolat bombarduoja rusai. Charkivas išgyvena sudėtingą situaciją. Miestą naikina dronai, raketos, bombos, žūsta ir yra sužeidžiami civiliai gyventojai. Gegužės 25 dieną per išpuolį prieš prekybos centrą žuvo 19 žmonių, 54 buvo sužeisti. Gegužės 31-osios naktį rusų raketa pataikė į 5-aukštį gyvenamąjį namą. Žuvo 3 žmonės ir 23 buvo sužeisti. Tarp jų medikas, nes rusai vėl panaudojo 2-gubo smūgio taktiką. Antrą kartą atakavo tuo metu, kai išpuolio vietoje jau dirbo gydytojai, gelbėtojai ir policija. Apie gyvenimą Charkive, remiantis tikėjimo tokioje baisioje situacijoje, interviu Vatikano radijoje pasakoja Charkivo Zaporižios Romos katalikų vyskupas Pavlo Hončarukas. Per paskutinio gegužės mėnesio trečiadienio bendrąją audienciją vyskupas pasveikino popiežių Pranciškų, dėkodamas jam už maldas ir paramą Ukraino žmonėms. Kaip Romos katalikų bažnyčios karinių kapelionų Ukrainoje vadovas, jis įteikė popiežiui kapeliono ženklelį. Tai buvo labai šilta akimirka, popiežius atrodė susijaudinęs, buvo aišku, kad Ukraina yra jo širdyje, patikino vyskupas. Ganytojas pasakoja, kad mieste, kuriame prieš Rusijos invaziją gyveno 2 milijonai gyventojų, dabar jų liko per pus mažiau, įskaitant maždaug 500 tūkstančių pabėgėlių atvykusių į Charkivą iš arčiausiai fronto linijos esančių vietų. Rusų invazijos pradžioje gyventojai per daug nesvarstė, ar palikti miestą ar ne. Daugelis tiesiog išvyko, nes matė pavojų, kuris tada buvo tikrai daug didesnis nei dabar. Kai Ukrainos kariuomenė išstūmė rusus iš Charkivo, žmonės pradėjo grįžti ir gyvenimas atsinaujino. Institucijos vėl pradėjo veikti, žmonės grįžo, nes iš tikrųjų sunkiausia yra ne išvažiuoti, o būti toli nuo namų. Neturėti jokių perspektyvų, nežinoti, kas tavęs laukia, būti nuo kažko priklausomam. Net tiems, kurie buvo išvykę užsienį, buvo sunku priprasti prie kitokios realybės, o grįžę jie sakė. Kad ir kas nutiktų, mes liksime čia, nepaisant visko, nes namai lieka namais. Todėl sprendimas išvykti dar kartą yra labai skausmingas. Yra moterų, kurios nenori palikti miesto, nes jų vyrai kovoja fronte netoli Charkivo. Tačiau situacija kritiška, miestas bombarduojamas, pilnas griuvėsių, kasdien patiria baises sukrėtimo akimirkas. Žmonės pavargė, bet stengiamės priešintis, nepasiduoti, taip pat ir todėl, kad žinome, jog jei pakelsime rankas, būsime sunaikinti. Tik pažiūrėkite, kas vyksta Rusijos okupuotose teritorijose, sako vyskupas. Charkive katalikų liko nedaug, tačiau ganytojas nusprendė likti mieste. Jei tampa labai pavojinga, jis ragina parapiečius išvykti. Kunigai taip pat buvo informuoti, kad kiekvienas pats turi priimti sprendimą, priklausomai nuo situacijos. Trečiais karo metais mieste, kuris atrodo tarsi atvira žaizda, tarp skausmo ir liūdesio, tikėjimas padeda išgyventi ir tampa tvirtesnis. Nuo pat karo pradžios, dalyjasi vyskupas Pavlo, aiškiai supratau, kad viskas, kas egzistuoja, turi pabaigą ir kad mano gyvenimas čia žemėje taip pat turi pabaigą. Tik meilėje žmogus sužino, kas jis iš tikrųjų yra, atranda savo orumą, atranda save. Meilė savo jėgą ir prasme turi tik Dieve santykyje su juo. Aš žinau, kas esu, ir todėl man nereikia ieškoti patvirtinimo iš išorės. Kita vertus, matau, kiek daug tragedijų atneša bedvasės širdis, tuščio širdis, kurių neįmanoma nuraminti, jos nelaimingos, jos nori jausti svarbios. Ši širdis valdo baimę, jomis manipuliuojama, jos bėga nuo tiesos. Čia karas atskleidžia šią tikrovę. Ir šią akimirką dėkoju Dievui, kad jis man dovanojo tikėjimą, nes jo buvimas, Dievo patirtis, suteikia man jėgų priešintis, suprasti, kas esu, kur einu. Ir koks mano tikslas, suteikia jėgų eiti toliau, netylėti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.